លោកសីនៅថ្ងៃនេះខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានហៅថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆហើយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយនិងសភានឹងគឺបានប្រកាសជាផ្លូវការគឺថ្ងៃទី5 6ខែកញ្ញាតទៅនេះនៅក្នុងការដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ហ្នឹងក៏អំពាវនាវឲ្យមានការលើកឡើងមកប្រើនៅមាត្រា5នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991បាទដែលកោះប្រជុំជាបន្ទាន់របស់ប្រទេសហត្ថលេខីហ្នឹងតើចំណុចនេះនឹងអាចអនុវត្តបានកម្រិតណាដែរមកដល់ពេលនេះហើយដែលមានរយៈពេលជាង20ឆ្នាំទៅហើយនោះបាទ
ស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាស្ថានភាពដែលនឹងនាំប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យលុបចូលនៅក្នុងរដូវមួយដែលយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចង់ឃើញទាល់តែសោះសភាឯកបកគឺជាសភាបកហើយបង្កើតឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលមិនមែនជារាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេជារដ្ឋាភិបាលនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាសភាបកមិនអាចប្រកាសខ្លួនឯងថាជាតំណាងនៃពលរដ្ឋខ្មែរទាំង15ជាង15លាននាក់នេះពីពួកពាក់កណ្ដាលនគរបានបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកទាំងនោះ125អ្នកនោះជាមិនអាចទុកអ្នកទាំងនោះថាជាតំណាងរាស្ត្រទេជាតំណាងបកចា៎ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនៅតែមានសុពលភាពលុះត្រាណាតែកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបទទួលបាននៅសិទ្ធិសេរីភាពរស់នៅក្រោមពលឺនៃសន្តិភាពដែលមានចែងនៅក្នុងស្មារតីនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសនេះដើម្បីកុំឲ្យប្រជាប្រទេសកម្ពុជាយើងវិលត្រឡប់ទៅរបបខ្មែរក្រហមនេះឲ្យច្បាស់ហើយបើយើងមើលទៅតាមសភាពការអរិយទេជាមួយឆ្នាំនេះគឺជាសភាពការមួយតែធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងឯកោហើយគណៈប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនដែលមិនបានគិតទាល់តែសោះតែផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសជាតិទុកផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិជាធំដឹកនាំប្រទេសជាតិឆ្ពោះទៅបកកុម្មុយនីសទាត់ចោលនៅរដ្ឋាភិបាលនៃអសកលលោកដែលគេជារដ្ឋាភិបាលបង្កើតចេញមកពីសភាបហុបកសភាប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងឃើញថាអវត្តមាននៃប្រទេសដ៏សំខាន់ហើយប្លុកសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងមូលសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីដែលមិនមានវត្តមាននៅថ្ងៃបើកសភាបកគណៈបកប្រជាជននេះគឺជាប្រភ្នូលមួយអាក្រក់មែនទែនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើង
បាទជាការពិតហើយលោកស្រីបានលើកឡើងទៅដល់ប្រទេសដែលមិនបានចូលរួមនៅក្នុងពេលបើកសភាដំបូងហ្នឹងគឺមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានសហគមន៍អឺរ៉ុបមានបារាំងកាណាដាដែលអូស្ត្រាលីដែលជាប្រទេសដែលបានចូលរួមចុះហត្ថលេខានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ1991តើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងនោះបង្កើននៅការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនហួសពីការគ្រាន់តែដើរចេញឬក៏ការមិនចូលរួមប្រជុំនឹងឲ្យមកជាការយកមកប្រើនៅអ្វីដែលមាននៅក្នុងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឬក៏តែប្រទេសទាំងអស់នឹងអាចនឹងមានសេចក្តីក្លាហានឬក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងរហូតដល់លើកដល់ចំណុចទាំងអស់នេះមកពិនិត្យឡើងវិញទេបាទ
ខ្ញុំចូលឃើញថាអវត្តមាននេះហើយជាពិសេសការដែលគេប្រមានមុនការបោះឆ្នោតទៅទៀតគេដាក់សញ្ញាដើម្បីគេជៀសវាងកុំឲ្យមានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរដល់ទីទៀតដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដូច្នេះមិនមែនជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍លេងសើចនៃសមាគមអន្តរជាតិយើងហើយជាពិសេសគឺអ្នកដែលជាប្រទេសកន្លឹះហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេហើយយើងឃើញថាការដែលដាក់រណកម្មការដែលគេនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតដូចជាសហគមន៍សហភាពអឺរ៉ុបគេបានរហូតទៅដល់បញ្ជូនគណៈប្រតិភូដ៏សំខាន់ទៅមើលដល់សភាពការនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគេមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍នៅទីបោះឆ្នោតគ គេបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតនៅចំហររបស់គេហើយកាលចំហររបស់គេគឺគេអត់មានដូរទេមានតែទៅមុខហើយនេះគឺជាអវត្តមាននេះគឺជាសញ្ញាមួយចុងក្រោយដែលគេនឹងចាត់វិធានការហើយហើយខ្ញុំដឹងច្បាស់ថានៅសហគមន៍អឺរ៉ុបគេកំពុងតែធ្វើការងារនឹងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សគេកំពុងតែធ្វើការងារនឹងនៅ Geneva ហើយនៅសភានៃសហគមន៍អឺរ៉ុបគេនឹងមានការប្រជុំហើយធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរឿងប្រទេសកម្ពុជាយើង
លោកស្រីបានលើកឡើងពីទនកម្មនឹងការពិនិត្យមើលរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបទៅលើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានបើជាការពិតហើយមិនជារបៀបធ្វើការរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបគឺគេតែងតែពមៀនជាមុនជាជំហានមុននឹងគេចាត់ការអ្វីជាធំហើយលោកស្រីខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏តែងតែថ្លែងជារឿយៗថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដើរឆ្លងបន្ទាត់ក្រហមនឹងឆ្ងាយពេកទៅហើយដូច្នេះក្រៅពីការដែលលោកស្រីបដិសេធមិនឲ្យទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក៏លោកស្រីមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនឹងសភាថ្មីនឹងហើយនឹងសូមឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងតើវាមានចំណុចកណ្ដាលណាមួយទៀតដែលថាគួរតែធ្វើដើម្បីកុំឲ្យឈានទៅដល់ចំណុចអាក្រក់កាន់តែអាក្រក់ឡើងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេពីព្រោះអីបើសិនជាខ្ញុំពិនិត្យមើលបញ្ហាខ្លះគឺការដែលកោះសហប្រធានឬក៏ប្រទេសហត្ថលេខីទាំង9ទាំង10ឲ្យមកពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងឡើងវិញថាដូចជាការចង់បានមួយដែលវាដូចធំពេកទៅពិបាកនឹងសម្រាប់បានឆាប់ឆាប់នោះបាទ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចង់ជៀសវាងណាស់នៅអ្វីដែលជាទនកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគឺបាត់ទីផ្សារសម្រាប់អ្វីដែលផលិតផលនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងវាប៉ះពាល់ដល់ជាបរិបទរាប់លានអ្នកពិតហើយដំណោះស្រាយនេះយើងអាចដោះបានក្នុងរង្វង់ខ្មែរនិងខ្មែរតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែងតែនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺសូមអោយមានការជជែកគ្នាត្រឡប់ទៅវប្បធម៌សន្តិភាពវិញហើយដើម្បីជៀសវាងបំផុតជៀសវាងនៅទនកម្មហើយភាពឯកោនៃប្រទេសជាតិយើងហើយយើងសូមអោយមានការដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាមានការដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយលក្ខណៈយើងឃើញថាមានមួយចំហៀនហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែឈានទៅដល់ចំណុចមួយដែលខ្មែរនិងខ្មែរអាចរកដំណោះស្រាយបានបើក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការជំនួបនេះក៏យើងនឹងសូមឲ្យមានសាកសីគឺហត្ថលេខីនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីមួយចំនួនដែរហើយជាមួយគ្នានេះដែរយើងឃើញថាការដែលជាវិងបំផុតនោះគឺបើសិនជាយើងមិនធ្វើការបង្ការទេការចុះអន់ថយស្លាប់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរហូតដល់ភាពឯកោនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងបាត់បង់បើសិនជាយើងគិតអំពីថវិកាយើងនិយាយអំពីធនធានមនុស្សធនធានដល់ទីទៀតដូចជាធនធានធម្មជាតិលក្ខណៈនេះយើងឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែមួយខែទៅដល់មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនោះគឺអ្នកដែលចាំយកផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសយើងគេនឹងឈានចូលបើសិនជាគេឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយអ្នកតែផ្ដាច់ការគ្មាននីតិរដ្ឋមានតែច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែមិនអនុវត្តហើយសុភាជាសុភារដ្ឋាភិបាលជារដ្ឋាភិបាលតាក់ទៀតនោះគឺផលប្រយោជន៍ជាតិនឹងបាត់បង់វិញឆ្ងាយណាស
់សូមអរគុណលោកសីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជ្រាបឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកសីបាទ
អរគុណជម្រាបលាចា៎